jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Gjusë në ruën mirë mëngjesi, ju uftojmë që të ndisht një edicionin e mëngjesit radios Evropa e Lirë nga studio e qëndrore në Prag, nga përmbajtja cilit fillimisht veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për lirimin e gazetares iraniano-amerikane e cila është dënuar në Iran. Mahmud Ahmadinejad ka kërkuar nga gjyqësia e vendit që t'ia mundsoj gazetares Roxana Saberi të drejtën ligjore për mbrojtje. Gjermania ka vendosur të bojkotoj konferencën e Kombeve të Bashkuara për racizmin. Personat armatosur kanë rrëmbyer tre punonjës humanitar në pjesën qendrore të Somalisë. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Port of Spain. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për lirimin e gazetares iraniano-amerikane, e cila është dënuar në Iran me 8 vjet burgim për shkak të spionazhit dhe ka hedhur poshtë akuzat se ajo është informatore amerikane. Gazetarja Roxana Saveri është shtetase amerikane dhe jam shumë i sigurt se ajo nuk ka qenë e përzier në ndonjë formë të spionazhit, ka thënë Obama para gazetarëve në samitin amerikan në Trinidad dhe Tobago. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka kërkuar nga gjyqësia e vendit që t'ia mundsoj gazetares Roxana Saveri të drejtën ligjore për mbrojtje pas dënimit të shqiptuar për spionazh. Në letër dërguar prokurorit rastit Saveri, thuhet se duhet pasur kujdes që të zbatohen të gjitha veprimet ligjore në lidhje me gazetaren dhe ato të zhvillohen sipas drejtësisë në mënyrë që të mos shkilen të drejtat e saj. Letra e presidentit Ahmadinejad është të mirëpritur nga avokati i gazetares së dënuar Roxana Saveri. Gjeneve. Gjermania ka vendosur të bojkotoj konferencën e Kombeve të Bashkuara për racizmin, duke u bashkuar kështu Shteteve të Bashkuara dhe 5 vendeve tjera të cilat gjithashtu nuk do të marrin pjesë në këtë takim i cili fillon sot në Gjeneve, ka thënë zëdhënësi Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Rupert Colville. Shtetet e Bashkuara, Holanda, Australia, Kanadaja, Izraeli dhe Italia do të bojkotojnë këtë konferencë nga frika se vendet muslimane mund të shfrytëzojnë atë për të kritikuar Izraelin. Mogadisho. Personat armatosur kanë rrëmbyer tre punonjës humanitar në pjesën qendrore të Somalisë. Organizata Mjekët pa Kufi ka bërë të ditur se midis rrëmbyerve janë një shtetasi belgjikës dhe një danez. Në një tjetër incident bëhet të ditur se personat armatosur kanë vrarë një punëtor lokal humanitar në qytetin Merka. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndërruar dëgjues, tani është koha të shfrytojmë shtypin kosovar dhe inkuadrojmë në program korrespondentin ton Albana Isufi. Mirëmëngjesi Albana.
Përshëndetje Zenel.
Albana, çështja e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë këtë ditë ka dominuar në gazeta. Ka ndonjë shkrim sot për këtë?
Po, si që dhe edhe ti Zenel, përballja e Kosovës me Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është bërë temë poshtë e gazetave kosovare. Në këtë temë është edhe kryeartikulli i sotëm i Mikos Ditore me titullin Rohen historia dhe ligjshmëria e pavarësisë, në të cilin jep argumentet që janë anën e Kosovës. Parimi i vetëvendosjes zhdëmtuese, tipos qytetit apo zotruesi i territorit në fund të konfliktit, mungesa e dokumenteve që Kosova ka qenë pjesë legale e Serbisë dhe përparësia e anës historike në anën e Kosovës, shihen si anët e forta të Kosovës para GND-s nga ekspertët e së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të historisë Mark Weller, Florian Piper, Noel Malcolm dhe Enver Hasani. Tutje koha ditore shkruan se ky ekip mendon se argumentet e lartë përmendura janë ndër më të rëndësishmet që do të mund të shfrytëzohen nga GND para se kjo e fundit të jap opinionin këshillëdhënës për ligjshmërinë e pavarësisë. Duke mbetur te e njëjta temë, përditshmja e zërit citon ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić, ta ke cilësuar procesin në GND si proces të shekullit. Ai sipas zërit ka bërë të ditur se disa nga vendet më me ndikim në botë në krye me Rusinë, Kinën dhe Brazilin i kanë paraqitur deklarat gjykatës në Hag ku kanë përkrahur qëndrimin e Serbisë. Zërit.
Albana, me gjasë vizite e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë, vazhdon të mbetet teme analizave dhe komenteve të ndryshme.
Pas debatit të gjatë dhe interpretimeve të ndryshme në lidhje me vizitën e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë, E përgjithshmja Express sjell një shkrim ku më thon të jap të vërtetën në lidhje me këtë vizitë. Kjo gazetë njofton se Boris Tadic ka informuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian se do të vizitojë manastirin e Deçanit dhe ka kërkuar asistencë për të siguruar, siç thuhet, suksesin e vizitës, por pa kërkuar leje nga autoritetet e Kosovës që të hyjë në vend. Tutje gazeta shkruan se zyra civile ndërkombëtare nuk ishte fare përfshirë, ndërsa Bashkimi Evropian, sipas Ekspresit, i kishte kërkuar qeverisë së Kosovës vendim i cili kishte qenë pozitiv vetëm pas presionit diplomatik. Ekzekutivi shkruan Ekspres nuk mund të mohoj se vizita është shkelje kushtetutës, ndërsa në këtë dramë triditshe, presidenti Fatmir Sejdi ju zgjodhi heshtjen e plotë.
Albana, çfarë do të veçojë nga gazetat e sotme për fund të kësaj pasqyre?
Zgjedhjet lokale kanë nisur të jenë gjithnjë më shumë në fokus të shtypit kosovar, andaj edhe kemi zgjedhur përfund tekstin nga kjo temë. E përditshmja lajm shkruan se vonesa e caktimit të datës së zgjedhjeve lokale ka shqetësuar opozitën, e cila vlerëson se procesi është në rrezik. Opozita, sipas lajmit, i ka kërkuar presidentit Sediu që të mos zvarrisë procesin e konsultimeve dhe marrjen e vendimit për datën e zgjedhjeve. Ndërsa Kosova sot citon zëvendës kryeministin Hereddin Kuçi, duke thënë se zgjedhjet do të mbahen sivjet dhe do të jenë të lira dhe të ndershme. Duke mbetur te kjo temë, kryesues i Komisionit Qendror Zgjedhor Zaid Gjemajdi në një intervistë që i ka dhënë Epokës së Re, ka hedhur poshtë pohimet se politizimi të KQZ-s, organ ky që menaxhon procesin e zgjedhjeve. Ai citon të ketë thënë se KQZ nuk bën politik, është organ profesional dhe atë se kontrollon as Partia Demokratike e Kosovës dhe as Liga Demokratike.
Do të thalbana i sufin dhe pasyrën e shtypit kosovar, ndërsa ju vazhdoni të ndiqni programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë nga studioja qendrore në Prag. Kosovende nuk ka një infrastrukturë të mjaftueshme ligjore për luftimin e pastrimit të parave, vlerësojnë mekanizmat e sigurisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, antarësimi i vendit në Europol dhe në Interpol do të lehtësonte punën e hetuesve të policisë Kosovës. Nga Prishtina raporton Lulieta Krasniqi.
Konsiderohet se shpërlarja e parave në Kosovë ka filluar të merr përmasa të mëdha dhe mjaft shqetësuese. Autoritetet kosovare thonë se janë të përkushtuar në luftimin e kësaj dukurie, ndërka që ekspert për çështje ekonomike mendojnë se institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë janë bukur të brishta. Ibrahim Regjepi pohon se të risa kontrabanda në Kosovë është mjaft e shprehur, asherë shpërlarja e parave është e përmasave shqetësuese. Pasi që si shtot ai, këto dukuri janë proceset që shkojnë paralelisht.
Por kur merrem parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukuri janë bukur të brishta, unë me gjithatë kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Infrastruktura ligjore për luftimin e kësaj dukurie sipas dhënësit të policisë së Kosovës nuk është e mjaftueshme. Sipas tij, sikur kjo infrastrukturë të plotësohet, atëherë do të lehtësohet puna për hetuesit e policisë së Kosovës.
Është një rregullore në mikut se përket shpërlarjes së parave, mirë po akoma mungon ligji për prejardhjen e pasurisë, ligji për menaxhimin e aseteve të konfiskuara, si dhe ligji kundër pastrimit ose shpërlarjes së parave.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike zoti Regjepi sugjeron bankat dhe institucionet financiare që veprojnë në Kosovë që të jenë më vigjilente në kërkimin e prejardhjes së parave dhe insistimit të mekanizmave të tregut financiar që i gjithë qarkullimi financiar të bëhet përmes bankave, jo në mënyra tjera. Sipas tij, mënyra tjera të pagesave në të shumtën e rasteve shpërlahen dhe përfundojnë në konto legale të bankave.
Por kur merrem parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie janë bukur të brishta, unë me gjithatë kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka konfirmon se në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme është formuar një grup punues për hartimin e strategjisë kundër krimit të organizuar. Zoti Beka tekson se sa i përket rasteve të shpërlarjes së parave që hetohen nga hetuesit që vijnë nga drejtoria kundër krimit të organizuar, njësia e hetimeve financiare të policisë së Kosovës ka pasur arrestime dhe disa raste që lidhen me këtë lloj të krimit të organizuar.
Kam pasur arrestime dhe disa raste që ndërlidhen me këtë lloj të krimit të organizuar. Kështu mund të përmendim rastin e arrestimit të 6 personave të arrestuar në rajonin e Mitrovicës për kontrabandë dhe shpërlarje të parash, rasti kinezëve, dy të arrestuar në Ferizaj, është rasti i Starbingos, si dhe disa raste të tjera që janë në procedime sipër nga hetuesit e drejtërisë kundër krimit të organizuar të policisë së Kosovës.
Megjithatë, ai konsideron se një luftë kundër këtij fenomeni do të ishte më efektshme sikur Kosova të jetë pjesë e organizmave ndërkombëtar policor siç është Europoli dhe Interpoli. Institucionet e Kosovës ndërkash po përgatiten që ta aplikojnë për të antarësuar në organizatat policore evropiane, Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kronika e fundit në këtë edicion ka për fokus zhvillimet kulturore në Kosovë. Festivali ndërkombëtar i monodramës Monoakt ka shënuar suksesin e pritur, thot Menton Zymberaj, drejtori i këtij festivali, i cili këto ditë përmbahet në skenat e teatrove në disa qytete të Kosovës. Përkaqësues Meta Zemi, antari i Ulis, këtij festivali thotë se deri më tash janë luetur shfaqjet e cilësore. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dy monodrama, të cilat do të luhen nga aktorët e Rumanisë dhe Shqipërisë, do të shënojnë sot përfundimin e festivalit ndërkombëtar të monodramës Monoakt, e cila që nga 15 prilli është duke u mbajtur në skenat e teatrove të disa qyteteve të Kosovës. Mentor Zymbera, i drejtori i festivalit Monoakt, thotë se pesë shfaqje të cilat janë luajtur deri më sot nga aktorët nga Maqedonia, Italia, Gjermania dhe Kosova kanë qenë mjaft të suksesshme dhe deri më tash i kanë përmbushur pritjet e organizatorëve.
Mendoj që këto pesë shfaqje që janë pa deri më sot vërtet kanë skill, një vlerë artistike. Kemi nga disa vende ndryshme të cilët kanë punuar në stile të ndryshme, mirë po edhe në shfaqje të cilët kanë marrë pjesë në shumë festivale, gjë që ka ndikuar shumë edhe që të ketë edhe shikues shumë, të ketë edhe njerëz të artit të cilët e kanë përcjell, gjë që edhe kemi prit këtë sukses. Kështu që ne si organizatorë të këtij festivali jemi shumë të kënaqshëm, pikërisht për shkak të vlerës e cila është pa edhe për shkak të kritikës edhe sidomos juris profesionale që është nga 5 vende ndryshme, edhe që është shumë e kënaqshëm si me vlerën e shfaqjeve, po ashtu edhe me mënyrën e organizimit.
Ndërkaq aktori Ismet Azemi, përfaqësues nga Kosova, juris të festivalit Monoakt, thotë se konkurenca në këtë festival ka qenë mjaft kualitative dhe përveç tjerash edhe prezantimi i aktorëve shqiptar të Kosovës ka qenë mjaft i denjë.
Kam biseduar me jurin ndërkombëtare, sidomos me Zvicrën dhe me Ukrainën dhe Gjermaninë. Vërtet kanë fjalë jashtëzakonisht të mira për shkollën dhe mënyrën se si interpreton Prishtina. Kemë bëjmë një konkurrencë të mirëfillt artistike, e cila sigurisht do të na bëjë neve që të punojmë me kujdes dhe të dimë se kujt duhet ja vendin e parë. Është një konkurrencë shumë e fortë për mendimin tim dhe shumë interesant.
Zoti Azemi vlerëson se festivali Monoakt dhe monodramat që janë shfaqur në këtë festival janë mjaft me interes për skenën kulturore kosovare.
Unë do të thoya që ka ndodhur një ngjarje shumë interes për Kosovën, që më përpara nuk ka ndodhur, domethënë është një festival i monodramës, e cila domethënë ka të veçantat e veta, e cila stacionohet domethënë një koçir i këtij festivali është Peja, po nga Peja lëviz festivalin në përgjitha qendrat e Kosovës. Dhe kjo është me interes se lëviz edhe vlerat artistike të cilat vinë prej gjitha anëve të botës.
Sidoj që të jetë, sonte në përfundim të këtij festivali do të ndahen 4 çmime për monodramën, aktorin dhe aktoren më të mirë, si dhe çmimi special i juris. Ndërkaq zoti Zymbera i thekson se festivali Monoakt, përveç se ka sjell në Kosovë shfaqje të gjinisë më të rëndë të dramës, është një derë hapur edhe për aktorët kosovarë që të krijojnë lidhje me skenat e teatrove në botë.
Pikërisht edhe kjo formë organizimi të këtij festivali ndërkombëtar më mërmendje që do t'i stimuloj edhe artistët tonë, që në gjdoj ditë që janë të paraqiten, do më thonë paraqiten të jenë përfaqësues të Kosovës, mirë po që edhe prezentimet e tyre të bartën edhe në vendet e ndryshme dhe në festivale tjera, pasi që me antarësimin e këti festivali, do më thonë Monoakt festivali tonë, në asociacionin e festivalit ndërkombëtar të monodramës janë shumë mundësi të mëdha që artistët tonë të prezantojnë edhe jashtë, kështu që edhe kultura jonë të prezantohet densisht jashtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këndërruar dëgjues, ndoqët lajmet dhe materialet e përgatitura për ju në edicionin e mëngjesit Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës mund të ndiqni në programin tonë në orët 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju urojmë ditën e mbarë.